Konference rīkojies, izvērtē, maini, mieru saglabājošā pieeja un struktūrā balstītās metodes, viss speciālās izglītības nodaļas sadarbībā ar Velku biedrību un Latvijas Nacionālo bibliotēku 2020. Gada 5. martā Rīgā, Mūkusalas ielā 3 Latvijas Nacionālās bibliotēkas ziedoņa zālē organizē konferenci rīkojies, izvērtē, maini, mieru saglabājošā pieeja un struktūrā balstītās metodes pedagogiem, psihologiem, atbalsta speciālistiem un vecākiem, kuri audzina bērnus ar funkcionāliem traucējumiem. Semināra dalībnieku reģistrācija sāksies PL 9.00, konferences atklāšana PL 10.00. Konference tiek rīkota sakarā ar Būvheilsko Velvena, viena no Eiropas vadošajiem klīniskajiem psihologiem autisma problēma izraisošas uzvedības jautājumos, un Annas Šelvundas, KBT psiholoģas, uzvedības pētnieces, autisma jomas speciālistu izglītotājs un supervizoris, latviešu valodā tulkotās grāmatas rīkojies, izvērtē, maini, mieru saglabājošā pieeja un struktūrā balstītās metodes klajā nākšana, konferencē grāmatas autori uzstāsies ar priekšlasījumiem par struktūrā balstītajām pedagoģijas metodēm un mieru saglabājošo pieeju problēmu izraisošas uzvedības gadījumos, lai pieteiktos uz konferenci, lūdzam reģistrēties. HTTPS uzrikojies izvērtē maini piesakoties lūdzam uzrakstīt vārdu, uzvārdu, pārstāvēto institūciju, tālruni un e-pastu gaidīsim jūsu pieteikumus līdz šī gada 26. Februārim un tiksimies konferencē vietu skaits ierobežots, kad grupa būs nokomplektēta, dalībnieku reģistrācija tiks pārtraukta papildu informācija pa tālruni 29.101.392 Liana Velka vai rakstot Velki konferences dalībnieku grupa nokomplektēta un reģistrācija izbeigta 14.02.2020. Paldies par jūsu interesi!